Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Rod i problem univerzalija, katolička mobilizacija i seksualna demokratija u Francuskoj, čiji je autor Erik Fasen.
Uprkos velikom uspehu na ulicama i u medijima, pa čak i među političarima, katolička retorika, uperena protiv teorije roda, pati od značajne strateške greške. Napad na rodne studije postavlja poziciju Vatikana kao tek jednu od mnogih. Iako crkva tvrdi da govori s visine, iznad ili iza političkih rasprava, kao stručnjak za humanistiku koji izlaže biblijsku antropologiju, da citiramo Ratzingerov tekst iz 2004., ona zapravo upada u raspravu o onome što sam nazvao seksualnom demokratijom. Ako društvo zovemo demokratskim, kada ono tvrdi da samo određuje svoje zakone i norme, zasnovane ne na nekom transcendentnom principu, bilo da su to Bog, tradicija, priroda ili bilo koji drugi apsolut sa velikim početnim slovom, već pre na imanentnim vrednostima koje nameću sami članovi tog društva i koje su prema tome podložne promjenama i otvorene za raspravu, tada u tom smislu, koji ne može da se svede na neku izbornu logiku, možemo da kažemo da živimo u demokratskim društvima. To naravno ne znači da sloboda i jednakost preovlađuju, ali bar mogu da budu prizvane kao legitimne vrednosti u političkoj areni, čak i kao vrednosti koje daju legitimitet. Demokratska društva prihvataju svoje istorijske i političke definicije. Seksualna demokratija jednostavno opisuje proširenje demokratije na polna pitanja. Čak se i pol, bilo da o njemu mislimo kao o rodu ili o seksualnosti, razmatra ne kao dat, već kao naša tvorevina. Šta su ili ko su muškarac ili žena? Kako su definisani brak i porodica? Sve što je polnost jeste do nas. Naravno, jasno je da Vatikan nije prijatelj polne demokratije. U posljednjim decenijama bogoslovi i pape su vredno radili kako bi odbranili transcendentnu viziju ljudske prirode. Da bi to učinili, započeli su bitku protiv onih koji podržavaju imanentnu viziju. Posljedica je da otvaranje političke rasprave povodom roda pretvara akademsku težnju u demokratsko pitanje. To objašnjava zadovoljstvo koje su neki istraživači u oblasti rodnih studija mogli da osete kada su se suočili sa ovim paradoksalnim priznanjem. Kako bismo bolje razumeli ne paniku oko roda, već polemiku oko teorije roda, uvedimo analogiju koja je pre tri decenije već poslužila da se objasni jedna druga kontroverza. U doba kad su nastajale gej i lezbejske studije, istoričar John Boswell je odgovorio na kritike upućene njegovoj važnoj knjizi Hrišćanstvo, društvena tolerancija i homoseksualnost iz 1980. godine, kritike koje su ga optužile za najgori mogući zločin – anahronizam. Kritike su postavljale pitanje kako neko može da govori o homoseksualnosti pre nego što je ona uopšte izmišljena, onakvom kakvom je znamo, kao da ta kategorija nadilazi istoriju. Nije li Foucault, kao što je poznato, datirao rođenje seksualnosti u prvom tomu svoje Istorije seksualnosti 1976. godine, navodeći Davida Halperlina da govori o 100 godina homoseksualnosti? To postavlja temelje za značajnu raspravu između samozvanih društvenih konstrukcionista, Jeffrey Weeks i Robert Petgag, pre Halperina, i drugih koji su u tom istom kontekstu označeni kao esencijalisti. Boswell je odgovorio ne kao esencijalista, već pre kao istraživač srednjeg veka. Uveo je analogiju sa problemom koji su inicirali Platon i Aristotel, a koji tinja do danas, pri čemu je najviše pažnje izazivao u 12. i 13. veku. Ako se postave onoliko jasno i direktno, koliko je to moguće, reč je o sljedećim pitanjima. Da li kategorije postoje zato što ljudi prihvataju i priznaju stvarne uslove u svijetu oko njih, ili su to kategorije arbitrarne konvencije, jednostavna imena za stvari koje imaju kategorijalnu snagu, jer se ljudi slažu u tome da ih upotrebljavaju na određeni način. Dve tradicionalne strane u ovoj kontroverzi, koja je nazvana problem univerzalija, jesu realisti i nominalisti. Boswell je dalje nastavio s objašnjenjem. Realisti smatraju da su kategorije otisci stvarnosti, univerzalije, One postoje jer ljudi opažaju stvarni poredak u univerzumu i imenuju ga. Poredak je prisutan bez i nezavisno od ljudskog opažanja. Nasuprot tome, nominalizam je zasnovan na verovanju da su kategorije samo imena, latinski nomina, stvari oko kojih se ljudi slažu i da je poredak koji ljudi vide nešto što oni stvaraju, a ne nešto što zaista opažaju. Naprimjer, tvorci taksonomija se potpuno razilaze oko toga da li otkrivaju, realisti, ili izumevaju, nominalisti, razlike. Prema Boswellu, ova na prvi pogled mistična rasprava sada leži u temelju epistemološke kontroverze koja se širi među svima koji proučavaju istoriju gej zajednice. Univerzalije u ovom slučaju jesu kategorije polne sklonosti ili orijentacije. Ova razlika je od ključne važnosti. Nominalisti, društveni konstrukcionisti u tekućoj polemici, tvrde da su kategorije polne sklonosti i ponašanja stvorili ljudi i ljudska društva. Jednom riječju, ljudi smatraju sebe homoseksualnim ili heteroseksualnim jer su navedeni da veruju da su ljudi ili homoseksualni ili heteroseksualni. Nasuprot tome, za realiste, dihotomija heteroseksualno-homoseksualno postoji u govoru i u mišljenju, jer postoji u stvarnosti. Tvorci polnih taksonomija je nisu izumeli, već su je zapazili. Boswell dalje određuje ovu jasnu razliku. U praksi ove se pozicije obično ne zastupaju apsolutno. Današnji religijski napad na rodnu teoriju je još jedan primjer ovog neprekidnog konflikta. Od Simone de Beauvoir, feminističke studije su svakako zasnovane na premisama društvenog konstruisanja ili nominalizma, dok katolički neprijatelji roda zaista mogu da se okarakterišu kao esencijalisti ili realisti. Ranije pomenuti leksikon dvosmislenih i diskutabilnih termina u vezi sa porodičnim životom i etičkim pitanjima zaključuje posljednji od tri članka o ovoj temi revidiranom definicijom roda, koja je prihvatljiva za katoličku crkvu. Kaže se, transcendentna dimenzija ljudske polnosti, kompatibilna sa svim aspektima ljudske osobe, a koja se sastoji od tela, mišljenja, duha i duše. Rod je prema tome podložan utjecajima kojima je izložena ljudska osoba, bilo da su oni unutrašnji ili spoljašnji, ali on mora da se saobrazi prirodnom poretku koji je u telu već dat. Ova nova katolička verzija roda je postavljena u izričitoj suprotnosti prema takozvanom rodnom feminizmu, po kojem stvarnost prirode uznemirava, pravi probleme i prema tome mora da nestane. Jednom rečju, odgovor vatikanskih bogoslova na rodne nedoumice jeste prirodni problem koji navodno odoleva feminističkim i LGBT istraživanjima. Neko bi mogao da se zapita da li navedena analogija važi i za današnju situaciju. Na kraju, Boswell je uporedio kontroverzu u gej studijama sa onom koja se vodi među filozofima. Nasuprot tome, tekuća polemika je zasnovana u odbacivanju studija roda sa religijske tačke gledišta, to jest s polja. Očigledno, ono što se dešava je samo politička bitka. Ipak, upravo to omogućuje da studije roda i njihovi religijski neprijatelji učestvuju u istoj kontroverzi, dok ovi potonji, ispravno, insistiraju na tome da oni prvi politizuju pol, njihov protivnapad nije ništa manje politički. I jedni i drugi dele istu premisu, a to je politička priroda pola. Implikacije ove epistemološke podele su očiglednije nego ikad. Realizam su nominalisti istorijski sagledavali kao konzervativan, ako ne i kao reakcionaran, nastavlja istoričar, u svom prečutnom priznanju vrednosti i nepromenljivosti statusa quo, a realisti su nominalizam uopšteno smatrali za obskurnalističku radikalnu ideologiju stvorenu pre da oslabi i podrije ljudske vrednosti, nego da ih pojasni. Ova uzajamna percepcija svakako ima smisla kada je reč o današnjim realistima i nominalistima. Esencijalizacija je zaista ključni element u religioznoj strategiji koja se primjenjuje protiv roda. Priroda se koristi kao bedem protiv istorije, politike i seksualne demokratije. Ali šta je to priroda? U toj reči nema ničeg samorazumljivog. Naprimjer, izraz biološki temelj, koji neki katolički teolozi na čudan način pozajmljuju od Freuda da bi se oduprali demokratskim promjenama u domenu srodstva, čini se sve samo nečvrstim. I usvajanje i reproduktivna tehnologija suprotstavljaju ovo naturalizovano, a neprirodno razumevanje srodstva. Ispostavilo se da se njegov biološki argument koristi ne zato što je racionalan, već zato što izgleda razumno. Nema jaja u testisima, skandirali su aktivisti pokreta Manif pour tout. Ko to može poreći? Međutim, ova retorika se oslanja na namernu konfuziju, ne samo između srodstva i reprodukcije, već i između biologije kao discipline i bioloških činjenica i na kraju između nauke i zdravog razuma. Tako je postalo moguće da političari bez bilo kakvog naučnog iskustva kritikuju naučne nastavne planove i programe i udžbenike, kao što je to bio slučaj tokom polemike protiv udžbenika biologije 2011. godine. Christine Boutin, koja je postala poznata krajem 90. godina prošlog veka, ubrzo nakon što je imenovana za savjetnicu Papskog savjeta za porodicu, na čelu opozicije Paktu građanske solidarnosti u Narodnoj skupštini, povratila je, zahvaljujući ovoj borbi, vidljivost na političkoj sceni posle više od 10 godina. Ova katolička ličnost je 31. maja 2011. napisala javno pismo ministru obrazovanja, u kojem se, očigledno bez ironije, pitala: kako puka teorija može biti deo nastavnog plana i programa biologije? I dalje, kako neko može, pozivajući se na nauku, da uvede u udžbenik ideologiju koja se sastoji u poricanju stvarnosti, odnosno polne različitosti muškarca i žene? Zaključila je odbranom prava tinejdžera na istinsku nauku: ne mogu da prihvatim da ih varamo predstavljajući ideološku predrasudu kao naučno objašnjenje. Drugi konzervativni poslanik, Jacques Millard, izrazio je 3 mjeseca kasnije svoje protivljanje rodu tako što je preokrenuo čuvenu izjavu Simone de Beauvoir: neko se rađa kao muškarac, a neko kao žena. Slogan koji je opravdao pseudo-naučnim argumentom: mi pripadamo svetu sisara. Pozivanje na prirodu se može očekivati od onih koji se opiru seksualnoj demokratiji, utoliko više kada alternativna retorika posustane. U vrijeme rasprave o Paktu građanske solidarnosti, protivnici zakona su govorili o kulturi, a ne o prirodi. To nije iznenađujuće ako se uzme u obzir da tokom tog prvog kruga otpor jednakim pravima nije bio ograničen samo na reakcionare. U njihovoj odbrani simboličkog poretka i mnogi sa levice su istupili kao konzervativni progresivci. Međutim, s njihove strane nije bilo reči o biološkom temelju. Priroda ima veći autoritet na desnici. Levičarski mislioci su poricali bilo kakvo naturalističko opravdanje. Čak su optužili pristalice jednakih prava da doprinose biologizaciji porekla. Oni su pisali o antropološkim osnovama kulture. Ali zašto je ova vrsta argumenata nestala iz javnog diskursa za manje od 15 godina? Šta se desilo s kulturom? Kako to da je priroda preuzela primat? Postoji jednostavno objašnjenje. Iako je univerzalnost kulture možda zvučala kao valjan argument u kasnim 90-im, ona je izgubila kredibilitet kada je istopolnim parovima u drugim, susjednim zemljama, počevši od Holandije 2001. godine, omogućeno stupanje u brak. Čak i intelektualci nisu mogli da poreknu ovu očiglednu činjenicu. Otuda se nedavni pomak ka prirodi, pokrenut kao retorički argument protiv istorije, poklapa sa pomeranjem udesno, budući da su se kritičari sa levice okupili oko jednakih prava. Autoritet biologije proizašao je iz ruševina navodne antropološke univerzalnosti. Ima još nečeg. Tokom kontroverze oko Pakta građanske solidarnosti, kulturni argument je omogućio da se spoje 2 reference. S jedne strane, socijalna antropologija, s druge strane, biblijska antropologija. Kao rezultat toga, katolička hijerarhija je mogla da ostane diskretna. Francuski biskupi su se oslanjali na društvene naučnike u obavljanju ideološkog dela posla. Zbog toga je biskupska konferencija izdala samo jedno saopštenje protiv zakona 1998. godine, koje nije uključivalo nikakvu versku referencu, ni svete tekstove, ni vatikanske izjave. Međutim, s povlačenjem kulturnog argumenta nestajalo je i pozivanje na humanističke nauke. Posljedica je bila da je katolička crkva morala da reaguje i pribegne verskom autoritetu kao takvom. To pomaže da se razume povratak katoličke političarke Christine Boutin. Dok je njen verski diskurs bio marginalizovan nakon političkog poraza 1999. 2010. godine je odigrao centralnu ulogu. Sekularna Francuska je ponovo bila katolička Francuska. To je stvorilo određene poteškoće. Jedno je preći sa jedne antropologije na drugu, a drugo je prelazak iz kulture u prirodu. Kako su katolici mogli da izjednače Boga sa biologijom? To je omogućeno razvojem vatikanskog diskursa pod kardinalom Ratzingerom, kasnije papom Benediktom. Nemački teolog je odigrao važnu ulogu u povratku prirodnog prava. S jedne strane, prirodno pravo bi moglo da se pozove na ljudska prava kako bi moglo da izbegne ono što je on uoči svog izbora nazvao tiranijom relativizma. S druge strane, stavio je prirodno pravo iznad i ispred ljudskih prava. To nije iznenađujuće. Dok je nacističko iskustvo dovelo do njegove antitotalitarne odbrane demokratije, uspon seksualne demokratije, a posebno prava homoseksualaca, također objašnjava novi značaj koji je dat prirodnom pravu. Međutim, ono je moralo da se redefiniše. Tokom 2000. godine Vatikan je počeo da meša, što se svodi na teorijsku igru reči, univerzalizam prirodnog prava i univerzalnost zakona prirode. To je više nego očigledno u novom opravdanju ljudske ekologije. U svojim napadima na rod i u svojoj odbrani heteroseksualnog braka, papa je otišao toliko daleko da je u jednom govoru iz 2008. godine koristio poređenje sa prašumama, kao da bi brak mogao biti prirodna institucija, što je oksimoron.
U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Teorijski profili slušali ste drugi deo teksta Rod i problem univerzalija, katolička mobilizacija i seksualna demokratija u Francuskoj, čiji je autor Eric Fassin. Ovaj tekst preuzet iz druge sveske časopisa Religion and Gender za 2016. godinu prevela je s engleskog jezika Milica Sekulović, čitao je Aleksandar Božović. Treći završni deo teksta možete pratiti posle bloka muzičkih emisija.